Пишук.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Світлогорську відкритий перший у Білорусі пам'ятний знак ахвярам СНІДу. А сьогодні подешевели бензин і дизпаліва. У Владимир Вусіков з Могильова, інвалід без ног, про пікет, якого повідомляла «Свобода», отримав соціальне жилье. Це і інші теми на протягу наступних 25 хвилин. Але спочатку про політичну подію, яка не відбулася. Сорвалося запланаване на сьогодні посідження Вищого Держсовету союзної держави Білорусі і Росії. Візит Олександра Лукашенка у Москву перенесений на непевний термін. Передає Олесь Дашинський.
Спочатку посяджэння Дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуцца да каментару, які дала Інтэрфаксу крыніца ў найбліжэйшым лукашэнкавым атачэнні. Гэтая крыніца адзначае, што афіцыйны Менск занепакоены хістаннем расійскага боку ў пытанні развіцця саюзнай краіны. Маўляў, беларускі бок прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэнняў у палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах. Але Крэмль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні Дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы і на гэта. Аднак у апошні момант Крэмль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі.
Президент говорил о том, что высшее заседание Госсовета союзного государства это должно быть мероприятие, наполненное серьезным смыслом. Это должно быть мероприятие с весомой повесткой дня. И вопросы, которые там должны быть рассмотрены, и решения, которые там должны быть приняты, это должны быть решения знаковые для россиян и для белорусов. То есть это решения, которые должны быть реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван высший госсовет союзного государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно.
На питание, коли ж отбудется посяжение, спадар Легкий отказал: не ведаю. Поводле российских медиев, раздражнение Александра Лукашенко выкликано проектом конституционного акту союзной державы, у якой керовнику Беларуси отводится посада вице-президента. Депутат Держдумы России, политолог Сергей Марков, виноват.
Большим камнем подколения выступает Александр Лукашенко. Но с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него места. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли.
Меркує Сергій Марков. Які причини привели до зриву зустрічі президента у Білорусі і Росії? Наскільки принципове теперішнє рознаголосі поміж Мінськом і Москвою? Гетую тему протягнуть обмірковувати експерти «Свободи», політологи Віталь Селіцький і Кирил Коктиш. Ну а зараз про економічну подію, яка закране більшість білоруського насельництва. От сьогодні у Білорусі на 10% потаннели бензин і дизельне паліва. Такого у найновшій історії ще не було. Дагэтуль ціни на бензин тільки росли. З подрабязностями Ігор Корній.
Фактично, от початку резкого падения коштов на нафту на сусветных рынках цена бензину істотно корректовалася по всем свете. Однако у Беларуси кошты не только заставались неизменными, але и серьезно обмерковывалась махчимость 10% подвышения розничных коштов у связи с серьезными проблемами у нафтоперепроцовчей сферы. На минулом тыдне с такой инициативой выступило Министерство финансов. Однако непопулярную пропанову заблоковало иншее ведомство – Министерство экономики. На думку экономиста Сергея Балы, логіку у кроку Белнафтахіму адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана.
Кошт бензіну складаецца з
кошту на нафту, затратах на бросовку. І саме головне в коштах податку, акцизів і так далі. Максимум заробітку буде таніти, а акцизи будуть рости. Держава буде вельми добре наворотися на цих процесах. По державі треба, то і буде. У нас же економіка тільки на словах ринкова, і особливо такої сфери, як гандель нашу продуктами нафти. Тут вплив держави вельми великий.
Один з послідовних змагаров за зниження коштів на бензин і солярку – предпримальник, активіст інтернет-простори Євген Ліпкович. Віртуальній супольності господар Ліпкович відомий передусім як чоловік, який вернув у продаж дієтичний обязлущений кефір. Паугода тягнулося ліставання зацікавленими відомствами. І урешті питання вирішилося на урадовим узровні. Некалькі місяців тому Ліпкович відкрив другий споживецький фронт, бомбардуючи телефонуваннями і листами концерн «Белнафтохім» Галінове міністерство і відомство. На підставі розліків і аналізу ситуації на сусвітних ринках йон доводив, а морально наживатися на своєчинниках, коли насельники сусідніх країн користаються таннішим палівом. Ці почули голос народу білоруські чиновники. Ці чує сам Євген свій внесок у паливну лібералізацію.
Діло в тому, що мой блок моніторить «Белнафтохім». После того, я начал всю эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. Белнефтехим вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили Лученко, экономисту Советской Беларуси, чуть ли не мою репутацию там предлагали, об этом не писал.
Як лічить економіст Сергій Балыкін, навряд ці спад ціни на паліва потягне за собою некі польоткі у інших сферах. То бок чекати звертання ранніших цінів за незначного зниження коштів на паліва навряд ці випадає. У свою чергу держава від реалізації паліва по фактично спекулятивних коштах отримала відчувальний прибиток.
Рассказывал Игорь Корней. Ну а наши слухачи, выглядая, хотели бы снижения ценов у інших сферах.
Я хочу запытаться у вас, коли нарешті у нас будет предновогодний и предколядный распродаж товаров для насельства по сниженных ценах, и чи магчыма гэта у Беларуси.
Пазней у нашай праграме ў наступнай гадзіне эфіру на гэтае пытанне нашага слухача адкажа эканаміст Яраслаў Романчук. Мы чакаем вашых званкоў на свабоду. Тэлефон у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20-ты раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек. За 10 месяцаў гэтага году выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі Свята-Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Александр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Александр Хаданович кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе. Памятны знак ахвярам СНІДу – гранітная стэла, каб ставіць свечкі, і бронзавая пліта з чырвонай стужкай, сімвалам барацьбы са СНІДам і надпісам «Памятаць, жыць, быць побач». Паводле статыстычных звестак, у Беларусі памерлі ад СНІДу 1479 чалавек, у іх ліку 8 дзяцей. Усяго, паводле стану на 1 лістапада, ў краіне зарэгістравана амаль 9423 выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Звыш палову з гэтага ліку ў Гомельскай вобласці і найбольш у Светлагорску. Мясцовы лекар-інфекцыяніст Дмітрий Падута кажа, што ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю ў Светлагорскім раёне прыпадае выяўлены ВІЧ-інфікаваны.
Если б не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была бы куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп, наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимаются. займаються всі.
Поводлі медиков, ще 3 роки тому половим шляхом отримували ВІЧ-інфекцію 57% нововиявлених хворих. Сьогодні цей показник складає звиш 74%.
Ну а зараз наше питання, з якого узросту дітям треба розказувати про небезпеку СНІДу, говорить градієнці, з якими розмовляв Сергій Стравцов.
9 класса уже можно, когда они начинают учить анатомию человека. Самый лучший возраст, когда дети анатомию учат. И как бы с этим очень все близко связано. Поэтому, мне кажется, вообще вводить нужно. Семейную психологию нужно вводить, половое воспитание. ГРГУ у нас специалистов таких готовят. Готовят психологов со знанием семейной психологии, готовят сексологов. Поэтому специалисты есть, чтобы проводить такую работу в школе.
Не, ну я считаю, что, наверное, с начальной школы все равно нужно говорить о том, какие методы вот предохранения, как нужно себя обезопасить. В нашем обществе и в мире.
Со школьного возраста и надо говорить об этом. Ну, как пошли в первый класс, так и говорить об этом. Они вполне реально говорят об этом и думают уже, и знают. И тут ничего такого, что это не секс, ничего. Так что об этом с первого класса можно и разговаривать.
Лет 13, наверное, 14 это точно. 10, я думаю, еще рановато, как бы не поймут, наверное, они этого.
Ну, лет 15 точно это надо, потому что дети еще 10 не воспринимают этого, они еще не знают, что такое.
Они уже больше понимают всего, и как бы родители объясняют, но я думаю, что еще если в школе дополнят, то будет очень хорошо.
Такие отказы мы почули у Городни. А зараз основные темы сегодняшней программы. Посяджение Державної Ради Союзної Держави відкладається уже 2-й раз. Візит Олександра Лукашенка у Москву перенесений на невизначений термін. Сьогодні у Світлогорську відкритий перший у Білорусі пам'ятний знак ахвярам СНІДу. Міжнародний день боротьби зі СНІДом відзначається сьогодні. Інвалід без ног Володимир Вусіков з Могильова отримав покой у Домі ветеранів. Вусіков каже, що домогся соціального жилля дякуючи недержавним медіям. От сьогодні на 10% знижені розничні ціни на бензин і дизельне паливо. Літр самого ходового бензину АІ-92 потаннів на 250 рублів. У вандровці по мястинах Слуцького збройного чину, яка прийшла у неділю, взяли удел 1,5 сотні чоловік. 2 студентки юрфаку, що закликали осудити злочинство комунізму, самі отримали по строгій вимові. І зараз до цієї теми більш подробязно. Рада профілактики БДУ постановила покарати строгою вимовою 2 студенток юридичного факультету Тетяну Шапуцьку і Насту Лойку за удел у пікеті «Комунізм під трибунал», який відбувся 7 листопада насупрать будинку КДБ. Передає Любов Луньова.
Тетяна Шапуцька розповіла Свободі, що намісник декана по виховавшій праці Андрій Шедловський, який узначалює Раду профілактики, повідомив їй про своє рішення.
Совет профілактики прийняв огульне рішення для мене і для нас Лойки в строгій вимові. Однак, як ми з нас Лойкою вже зазначали у своїх тлумачах, діяльність свою ми спинять. Не збираємося і будемо надалі, може, більше осторожністю і пильністю збільшити у громадському політичному житті Білорусі.
Нагадаємо, 7 листопада Тетяна Шапуцька, студентка першого курсу дзённого відділення, і Наста Лойка, студентка 3-го курсу заочного відділення юрфаку, були затримані, а потім покарані арештом на 3 сутки за удел у несанкціонованому пікеті «Комунізм по трибунал». Супрацовники КДБ, негледзячи на выходный день, наведали ректорат БДУ с претензиями на конт кепской выховавчей працы сярод студентов. Тетяна Шапуцька казала наместнику декана, что яна студентка ВНУ, и лишить умешание супрацовника у КДБ за лишним.
Наместник декана под час гутарки на совете профилактики поведомил, что у КДБ працует великая колькость выпускников юридичного факультета, и что самое цікавое, они этому гонораться.
Акция молодого фронту супрать распавсюдживания коммуни Комуністичної ідеології будуть відбуватися не тільки у Мінську. Олексій Янушевський повідомив Свободі.
Молодий фронт розпочав збор підписів за перейменування вулиць, названих у гонор комуністичних катів. Ми відомо, що на території Білорусі практично в кожному місті присутнішують вулиці, які носять імені не тільки сябрів комуністичної партії злочинної, але й супрацовників НКВД. Так само ми збираємося збирати підписи за демонтаж пам'ятників Леніну, які стоїть практично в кожному місті. Беларуси.
Павел Северинец лічыць, што рэакцыя ўладаў на акцыі супраць распаўсюджвання камуністычнай ідэалогіі будзе хуткая і нервовая.
Улады сур'ёзна турбуюцца, калі кранаюць самае святое для іх ідэалогію. Магчыма, Александр Лукашенко спадзяваўся, што адамрэ пакаленне, якое памятала жахі камунізму, сыдуць тыя пакаленні, якія бачылі дэфіцыт. Пасля гэтага моладзь будзе натхнёная партрэтамі Че Гевары, размахваць чырвонымі сцягамі і падтрымліваць палітыку ўраду. Аказалася, не. Аказалася, гэтыя маладыя людзі, якія вераць у Бога і любяць сваю краіну, разумеюць, што камунізм – это найстрашнейшае зло, яго трэба выкараняць. Ініцыятыва маладафронтаўцаў б'е ў самае сэрце рэжыму.
Рашэнне Рады прафілактыкі мае рэкамендацыйны характар. Рэктар БДУ цягам 2 тыдняў павінен вызначыцца, абмежавацца строгай вымовай ці аддаць загад на адлічэнне студэнтак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе інвалід-вазочнік з Магілёва Уладзімір Вусікаў, які праз пікетаванне дамогся выдзялення асобнага пакою ў доме ветэранаў. У даследаванні свабоды ці засвоілі беларускія ўлады ўрокі Чарнобыля, рыхтуючыся да будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Я нагадаю, што начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Масквой і Менскам? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць з Менску палітолаг Віталь Селіцкі і з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паседжанне вышэйшай дзяржаўнай рады, гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, у рамках якого ў Москву мусіў прылецець Александр Лукашенко, было сарвана. Цяпер, натуральна, абодва бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў зрыве гэтай сустрэчы і ў нежаданні ісці на канкрэтныя інтэграцыйныя крокі. Што стала галоўнай прычынай таго, што сустрэча была сарваная? Якія галоўныя праблемы прывялі да гэтай скандальнай сітуацыі? Кірыл Коктыш, як вы лічыце?
Справа ў тым, што беларускі бок так і не пазваў сваімі імёнамі тыя праблемы, якія існуюць. Гэта праблема стабілізацыі беларускай эканомікі і праблема умовах, на якіх магчыма было патрымаць расійскі грош. Мне здаецца, што беларускі бок зноў імкнуўся палітызаваць гэтае пытанне, ператварыць у нейкі гандаль пытання аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ператварыць у прадмет гандлю канстытуцыйны акт. У гэты раз, здаецца, гэта проста не спрацавала.
Абодва бакі зараз абвінавачаць аднаго ў нежаданні ісці на больш інтэграцыйныя крокі. Каму зараз рэальна больш патрэбная інтэграцыя, калі яна сапраўды камусьці яшчэ патрэбная?
Пытанне ў тым, а што разумець пад інтэграцыяй? Бо дагэтуль сапраўды расійскае разуменне інтэграцыі, беларускае разуменне інтэграцыі было даволі розным і цяжка сумяшчальна. Беларусь разумела пад інтэграцыяй некую палітычную салідарызацыю, перш-наперш на ўзроўні рыторыкі, а Расія разумела пад інтэграцыі нейкую агульную эканамічную супольнасць. Сапраўды гэта розныя бачанні, і сапраўды яны даволі цяжка сумяшчаюцца адзін з адным.
Дзякую, гэта было меркаванне Кірыла Коктыша. Віталь, як вам бачыцца гэтая сітуацыя? Якія тыя вузлавыя праблемы, вузлавыя кропкі, якія прывялі да скандальнай сітуацыі на гэты момант?
Лукашэнка нарэшце спрабавалі вызначыцца. Я думаю, што пытанне ідзе не толькі пра адзіную валюту, але ж пра ўвесь комплекс таго, што гарантавала бы поўнае падпарадкаванне Беларусі і Расіі, у тым ліку і канстытуцыйны акт. Беларускі бок зацягваў прыняцце гэтых ключавых рашэнняў, вызначэнне гэтых ключавых пазіцый, таму што ніколі ён вызначацца не думаў. Зараз проста змяніліся правілы ў гульні з боку Расіі, то бок патрабавалі па ўсім комплексе саюзных дамоўленасцей больш яснага адказу. Яго зноў не паследавала, і я думаю, што тое, што адбываецца зараз, мы пачынаем прысутнічаць на пахаванні праекта інстытуцыянальнага фантома пад назвай «Саюзная дзяржава».
А як вы тады патлумачыце, што менавіта Александр Лукашэнка апошні месяц заяўляў, што гэта паседжанне можа стаць эпахальным, што там павінны быць прыняты сур'ёзныя рашэнні для народа двух краінаў? Гэта чыстая дэмагогія, рыторыка ці нешта за гэтымі словамі стаяла?
Прынамсі, некаторыя расійскія аналітыкі, з якімі я, спадар Коктыш, добра знаёмы, И на конференции у Киеве, которую проводил Белорусский институт стратегических расследований, это прозвучало, что информация из Москвы шла такая, что на самом деле белорусский бок максимально оттягивал выражение этих пытаний. Одна справа пиар, иншая справа реальная речь.
Широко короче, заява Виталя, что мы начинаем присутствовать на похованиях этого проекта, они гучать довольно давно, и каждая сутычка давала подставы для таких выказаний. Кирилл, как вы лишите? Ти сегодня есть больше подставов говорить про то, что гэты проект переживает не самые лепшие часы.
Саправды, гульня шла об тем, який бок перший почне денонсовать там союзный домовлен. Я покажуся с того лечения Виталя, але столь коррективы, что как раз союзные проекты, политичные проекты пропоновал завжди белорусский бок. И он завжди пнулся ими гандлевать в обмен на отремливые ресурсы. Россию ж задовольно як політична інтеграція, яка була пропонована господаром Лукашенком, так і економічна інтеграція, яка завжди пропонувалася російським боком. Але до цього денонсувати цю домовленість, взяти цю відповідальність на себе, не рішався ні російський бок, ні білоруський бок.
Кирилл, а навошто денонсувати? Чому не може все йти, як йшло, як це було у 2000-2003 році? Навошто робити такі радикальні кроки? Чому ситуація підійшла до такої кропки, що ви лічите, що треба комусь це зробити?
Ця домовленість не може працювати. До 2003 року вона працювала по формулі російські ресурси в обмін на білоруську союзну риторику. Російським боком так само були пропоновані і доволі м'які варіанти, як то покинемо у боку політичну інтеграцію, и будем действовать по европейской формуле, как Евросоюз старался к союзу угля и стали. Але эти пропановы были отхилены белорусским боком, бо белорусская экономика функционирует зусим на инших умовах и зусим по инших законах, чем, скажем, российская экономичная интеграция для белорусского боку как раз является наименьшим пожиданным. Заправды, эта домовленность по той формуле працовать далее не могла.
Дякую, Кирилл. И зараз, Виталий, ваш отказ на это питание. Что чекает белорусско-российские дочинения у будущего с пункту лежания того, что, на думку, например, Кирилла, они подошли до некого такого момента, когда треба визначаться. Ти вы лишите, что это саправды так? Ти може еще такая вяло-текучая интеграция протягиваться годами? Ти уже не може?
Покажуся наперше с господом Колтышем, что саправды политичные интеграционные проекты вылучали в першую шаргу белорусские баки завжды, а лишь пропанова об аннексии Беларуси в склад России в 2002 году пролучала сбоку российских. То бок, безумовно, это вот институциональный фантом, что придумал Лукашенко и Ельцин в 99 году, Россия как бы там бы заминала, а лишь ее наведовочно разглядывался как некая стадия у такому шляху подпорядкования и абсорбции Беларуси. Это видовочно. Тому, какие будут относения, все залежит в нашей ступени от политической воли сбоку России. Лукашенко сам на урате вызначится. Ему так хорошо было у этих союзных домовок, что ему тяжко будет самому их разрульновать. Когда ставятся принциповые пытания сбоку Кремля, то Беларусь становится перед необходимостью выбора. Я думаю, что объективно эта ситуация выгодна как России, так и Беларуси. Я согласен с господином Коктушем, это вариант союзной державы треба разобрать и заменить нормальными цивилизованными отношениями. Иншая справа, что пиар и политическая воля. С этим могут быть проблемы еще некий час. То, что мы побачили вот зараз, это уже симптом того, что может быть хвороба, а может быть уже и выздоровление. Коли нават носится эта конструкция союзной державы, на ниякой революции ничего не отбывается. Есть рамки для цивилизационного основания практически по всех пытаниях. А то, что от нафтогазового гранта придется отмовляться, это безумно, але это и добро.
Якой може бути будучиня союзних домовленостей? Гетую тему обмірковували політологи Віталь Селіцький і Кирил Коктиш. Вів гуторку Віталь Циганков. А зараз форум «Свободи». З дискусіями, які ведуть читачі нашого сайту «Свобода.орг», вас познайомить Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Самая гарачая дискуссия гэтымі днями разгарэлася вакол интервью пісьменніка Альгерда Бахаревича з нагоды выхаду на гэтым тыдні ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы». У интервью сярод іншага пісьменнік, які жыве ў Гамбургу, на пытанне, як ён успрымае Беларусь, пажыўшы за мяжой, адказаў: «Калі я жыў у Беларусі, я лічыў беларускае жыццё убогім, а цяпер яно мне падаецца яшчэ больш убогім, магчыма, у 100 разоў больш». Першым на інтэрв'ю адгукнуўся наведнік сайту «Волат» з балотнага ў Бохску.
Прапаную скінуцца і падарыць пану Бахарэвічу беларуска-нямецкі слоўнік, каб ён пісаў выключна для няўбогай нямецкай аўдыторыі і пакінуў убогіх беларусаў у спакоі.
Чытач Пятрусь дадае:
Ён гэта і робіць, ні на Беларусі, ні ў Нямецчыне ніхто не ведае пра ягоныя кнігі. А скінуцца лепей на справку з беларускай амбасады для Бахарэвіча пра адмову ад грамадзянства адной убогай краіны.
Чытач Іван з сяла іранізуе.
Пусціце, пусціце Альгерда ў Еўропу. Хай піша па-нямецку, хай піша на сярэднім гохдойчы. Усё будзе лепш, чым па-беларуску. Гэта якраз відаць з пададзенай лезер-пробе. Нарэшце, нарэшце такі ў новай беларускай літаратуры будзе свой брэнд у свеце.
З крытыкамі Бахарэвіча спрачаецца беларускі ўкраінец з Менску.
Надта ж злыя тутэйшыя каментатары. Ледзь што не па ім, адразу атруту льюць. Убогая краіна – гэта не абраза, а своеасаблівая алегорыя, крык душы. Не пабачыўшы і не прызнаўшы ўласныя заганы, немагчыма іх выправіць. Бо што ж выправляць, калі нічога вартага выправлення не бачыш? Калі краіна не ўбогая, а нармальная, дык давайце жыць і радавацца таму, як у нас цудоўна жывецца. Не падабаецца такі варыянт? Тады, замест таго, каб грызці горла аўтару ўбогай краіны, лепей узніміцеся з цёплага крэсла і пачніце нарэшце рабіць хоць штосьці для таго, каб нікому больш у галаву не прыйшло так падумаць і сказаць пра Беларусь.
Сваім меркаваннем дзеліцца Дзмітрый з Менску.
Ды што тут казаць? Злыя беларусы ў Беларусі з прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі. Дык і сама краіна, мякка кажучы, не цывілізаваная. Гэта ёсць факт, які ніякія петрусі не могуць абвергнуць. Я не ідэалізую Захад, тую самую Нямецчыну. Але і сваю краіну ідэалізаваць не варта. Мы яўна выпадаем з еўрапейскай садружнасці як народ і як дзяржава.
Дзмітрый адказвае наведнік нашага сайту Пятрусь.
З прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі – гэта катэгорыі суб'ектыўнай ацэнкі. А вось спадара Бахарэвіча прабіла пасля некалькіх гадоў Нямецчыне на абсалютную ацэнку – убогае жыццё. Так што не крыўдуйце, але гэтым агульным выразам ён паліў брудам усю Беларусь.
Наведнік нашага сайту, чый нік рыфмуецца з прозвішчам Куінжы, піша.
Вельмі згодны са спадаром Бахарэвічам у ацэнцы нашай краіны. Гэта голая праўда. Абавязкова набуду ягоную сароку. Шчыра скажу, падазрона стаўлюся да маладых літаратараў, але ў інтэрв'ю раскрылася цікавая асоба.
Урэшце, наведніца нашага сайту Філі Фёнка зазначае.
Бахарэвіча толкам яшчэ не чытала. Але згодная з ім, беларускае жыццё сапраўды ўбогае. Што тут папішаш? Бахарэвіч падружовую лялю і не касіў ніколі. Напрыклад, адкрыта казаў пра сябе як пра мізантропа. У яго рот пад коўкай уніз, ён скептык і песіміст. А гэта часцяком вельмі цікавыя і карысныя людзі. Лепей да іх прыгледзяцца і прыслухацца, а не крычаць гвалт.
Это быў агляд дыскусіі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».